Postaneme k požehnaniu a oslavnej piesni. Nech nám všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udeli milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte na bohoslužbách Cirkvi Bratskej. Najbližšie tri nedele nás Božím slovom bude sprevádzať brat Jozef Sikora. A na internete som sa snažil zistiť viac informácií o tomto Jozefovi Sikorovi. Nevedel som totiž, ktorý to je, lebo na internete ich naozaj veľa. Napríklad jeden spravuje bežecké tabulky v obci Valašská Polanka. Druhý má e-shop na detské hračky a jeden dokonca napísal štúdiu o kritickej analýze neoklasickej teórie rozdeľovania dôchodkov. Tak je to náš Jozef Sikora, ktorý tu pôsobil ako kazateľ Cirkvi Bratskej a víta Jozef opäť v Bratislave.
Prvé čítanie bude z knihy Izajáša zo 7. kapitoly, verše 1 až 17. V časoch judského kráľa Acháza, syna Jotáma, Uziovho syna, sýrsky kráľ Recín a izraelský kráľ Pekach, Remaliov syn, vytiahli do boja proti Jeruzalemu, ale nevládali ho poraziť. Vtedy oznámili Dávidovmu domu. Sýria obsadila Efraima. Rozochvelo sa jeho srdce i srdce jeho ľudu, ako sa stromy lesa chvejú od vetra. Vtedy Hospodin povedal Izajášovi: Choďte, ty a tvoj syn Šear-Jašúb v ústredí Acházovi až na koniec vodovodu horného rybníka na cestu k poľu práča. Povedz mu: Daj si pozor a upokoj sa, neboj sa, nech ti srdce neochabne pre tie dve ohorené dymiace polená, pre vášnivý hnev Recína a Aramu a kvôli Remaliovmu synovi. Pretože Aram, Efraim a syn Remaliu sa dohodli proti tebe a povedali si: Vytiahnime proti Judsku a zastražme ho, získajme ho na svoju stranu a ustanovme v ňom za kráľa Tabeleovho syna. Toto hovorí Pán, Hospodin. Neuskutoční sa to, nestane sa tak. Aj keď hlavou Aramu je Damask a hlavou Damasku Recín. O 65 rokov bude Efraim zničený, nebude národom. Aj keď hlavou Efraima je Samária a hlavou Samárie je syn Remaliu. Ak neuveríte, neobstojíte. Hospodin dodal pre Acháza tieto slova: Žiadaj si znamenie od Hospodina, svojho Boha, či hlboko v podsvetí, či hore na výsostiach. Acház však povedal: Nebudem žiadať, nebudem pokúšať Hospodina. Potom prorok povedal: Počúvaj, dom Dávidov, či vám nestáši obťažovať ľudí, ale obťažujete ešte aj môjho Boha? Preto sám Pán vám dá znamenie. Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel. Smotanu a med bude jesť, kým nebude vedieť rozoznávať zlé od dobrého. Lebo skôr, ako by ten chlapec vedel rozoznávať zlé od dobrého, bude opustená zem, ktorej dvoch kráľov sa ty obávaš. Hospodin privedie na teba, na tvoj ľud a na dom tvojho otca také dni, akých nebolo od dňa, keď sa Efraim odtrhol od Judska, totiž asýrskeho kráľa.
Postaneme k spoločnej modlitbe. Pane Bože, ďakujeme ti za slova proroka Izaiáša. Prosíme ťa o to, aby si nás viedol aj nasledujúcu hodinu k tomu, aby sme ich dokázali porozumieť a dokázali ich vnímať aj v kontexte dnešnej doby. Ďakujem ti, že tu môžeme spolu byť. Amen.
Druhé čítanie bude z Evanjelia podľa Marka, 9. kapitola, 14. až 29. verš. Uzdravenie posadnutého chlapca. Keď prišli k ostatným učeníkom, videli, že sa okolo nich zhrkol veľký zástup a že zákonníci sa s nimi hádajú. Len čo ho videli, celý zástup užasol. Bežali mu naproti, aby ho pozdravili. Ježiš sa ich pýtal: Prečo sa s nimi hádate? Jeden zo zástupu mu odpovedal: Učiteľ, priviedol som ti svojho syna, posadnutého duchom nemoty. Keď ho pochytí, lomcuje ním, ústa sa mu spenia, škrípe zubami a ústrnie. Už som požiadal tvojich učeníkov, aby z neho vyhnali zlého ducha, ale nevládali. Ježiš im odpovedal: Ach, neveriace pokolenie, dokedy ešte budem s vami, dokedy vás budem znášať? Priveďte chlapca ku mne. Priviedli ho teda k nemu. Keď duch uvidel Ježiša, hneď chlapcom zalomcoval. Chlapec sa zrútil na zem, zvíjal sa a z úst sa mu valila pena. Ježiš sa pýtal jeho otca, odkedy sa mu to stáva? On odpovedal, od detstva. A veľa ráz hodil chlapca do ohňa i do vody, aby ho zmárnil. Ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a pomôž nám. Ježiš mu odpovedal, ak môžeš, pre toho, kto verí, je všetko možné. Chlapcov otec hneď zvolal, verím, pomôž mojej neviere. Ježiš si všimol, že sa zbieha zástup. Pohrozil nečistému duchu slovami. Duch nemoty a hluchoty, prikazujem ti, výjdi z neho a nikdy viac sa do ňoho nevracaj. Duch vykríkol, silne chlapcom zalomcoval a vyšiel. Chlapec vyzeral ako mŕtvy, takže si mnohí mysleli, že zomrel. Ale Ježiš ho chytil za ruku, zdvihol ho a chlapec vstal. Keď Ježiš vošiel do domu a boli sami, učeníci sa ho pýtali, prečo sme ho nemohli vyhnať my? Povedal im, tento druh nemožno vyhnať ničím iným, iba modlitbou.
Pokojné ráno vám prajem, ďakujem za pozvanie, ďakujem Petrovi Kučerovi, ktorý ma pozval, aby som tu mohol rozprávať v nedeľné ráno. Som už tretí týždeň na Slovensku, aj keď tento týždeň som strávil v Českej republike. Mal som možnosť zastaviť sa v mojom rodnom meste, navštívil som tiež Prahu. Stretol som sa so svojimi priateľmi, aj som sa zoznámil s novými ľuďmi. Pýtal som sa na rôzne názory a postoje v českej spoločnosti aj v cirkvi a tiež som sa zaujímal o stav vysokého školstva. A tento krátky, ale intenzívny pobyt v Čechách mi znovu pripomenul výnimočný postoj českej spoločnosti k otázke viery a náboženstva. Spolu s Estónskom a územím bývalého východného Nemecka je Česko považované za najviac sekulárnu krajinu Európy, ak nie takmer celého sveta. Ale ako hovoria sociológovia náboženstva, tento prívlastok je príliš skratkovitý, nevystihuje podstatu. Česko je prostredím, kde veľa ľudí hľadá hlboké hodnoty a zaujíma sa o existenciálne témy. Ľudia sa však neobracajú k tradičným náboženstvám a necítia potrebu označovať sa za kresťanov, muslimov alebo židov, keď to tak neprežívajú, keď to tak necítia, snažia sa byť autentickí. Jedným z autorov, ktorí na tento fenomén poukazujú, je aj Zdeněk Nešpor, sociológ a historik z Karlovej univerzity. Jedna zaujímavá kniha na túto tému, ktorú napísal, je dielo vhodne nazvané Příliš slábý ve víře. Příliš slábý ve víře. Podľa jeho názoru by sa česká spoločnosť dala väčšinovo pomenovať ako tá, ktorá verí, no viera je príliš slabá. Nešpor sa pri názve tejto knihy nechal inšpirovať Karlom Krylom a jeho piesňou Zapření Petrovo. Môžeme si to vysvietiť? V tejto piesni sa spieva. Zapřeme poprvé, ruce se dosud chviejí. Zapřeme podruhé, chválíce se bez naději. Po třetí zapíráme už jen tak, ze zvyku. A slzy polikáme, pláč místo výkřiku. Země je rudá od krve, kokrhá kohout v Galileji. Vždy znovu a vždy poprvé prosíme s Petrem o naději. Jsme příliš slábí ve víře. A svatou pravdu na kříž vlekou, neb zabíjí pastýře, jsme ovce, jež se rozutekou. Kryl v piesni spája slabú vieru so zapretím Krista. Prvýkrát to ide ešte ťažko. ale časom sa z neviery stane zvyk. Slabá viera potom spôsobí, že sa v nebezpečenstve rozutekáme ako ovce bez pastiera. Slovensko je samozrejme inde ako Česká republika, čo sa týka nášho kolektívneho postoju k náboženstvu a viere. Nazdávam sa však, že ako jednotlivci sme na tom niekedy podobne. Sme slabí ve víre, slabí vo viere. A preto, keď príde niečo ťažké, zareagujeme nepatrične, neadekvátne. Rozutekáme sa, nezvládneme. Je preto vhodné pozrieť sa na príbeh dvoch postáv z Biblie, ktorí zápasili s podobne malou vierou a opýtať sa, čo sa od nich môžeme naučiť. Náš prvý príbeh sa odohráva v období hroziaceho vojenského konfliktu. Okolo roku 735 pred našim letopočtom sa sformovala koalícia Severného Izraela a susednej Sýrie, Aramu, proti mocnému a nebezpečnému vazalskému pánovi z Asýrie. No ich zoskupenie bolo príliš slabé a potrebovalo pomoc okolitých národov. A tí sa prirodzene zdráhali vzbúriť sa proti najvyššej autorite v regióne. Medzi tými, ktorí koalíciu odmietli, bolo aj judské kráľovstvo kráľa Acháza. Preto izraelský kráľ Pekach a aramský alebo sýrský kráľ Recín vytiahli do boja proti Jeruzalému, aby mesto dobili a dosadili na trón svojho človeka. S väčším arzenálom a s väčšou armádou budú mať aj väčšiu šancu proti Asýrii. Keď sa judský kráľ Acház dopočul, že Syria sa už posúva smerom k Judsku, jeho srdce, ako aj srdce ľudu, sa zachvelo ako stromy vo vetre. Jeruzalém sa chystá na bitku. A kráľ sa vydá obzrieť si hradby a vodovod, taký dôležitý práve v časoch obliehania mesta. Ku kráľovi je poslaný prorok Izajáš. V hraničných situáciách bol prorok zdrojom povzbudenia aj napomenutia pre tých, ktorí spolu vytvárali verejnú mienku, teda kráľom, pánom. Tu však prekvapivo neprichádza sám, ale je sprevádzaný svojim synom. Jeho meno je She'ar Yeshuv, čo znamená zvyšok sa vráti. Pomenovanie má symbolický význam. Skrýva sa v ňom znamenie odplaty, dopadajúce na Izrael za to, že v ňom človek utláčal človeka. Ide však tiež o znak nádeje do budúcnosti. Judsko bude napadnuté iným národom. Jeho predstavitelia budú odvlečení do zajatia. No zvyšok ľudu sa vráti do svojej domoviny. Judsko ako národ nie je bez nádeje. Avšak dôležitejšie ako meno syna je jeho vek. Je ešte chlapec. Jeden zo štyroch synov, ktorí sa v nasledujúcich kapitolách objavia, symbolizujú postoj, ktorý majú ľudia v dobe krízy mať. V dobe krízy máme byť ako deti. Naša viera má byť detská. Mali by sme vyjadrovať závislosť na Bohu a otvorenosť voči nemu. Mali by sme si byť tiež vedomí svojich obmedzení. Tak ako na konci vodovodu horného rybníka stojí otec so synom, tak má stáť aj prorok s kráľom. Kráľ sa má správať ako dieťa. Dôverovať Bohu a jeho prorokovi, že z ťažkej situácie nájdu cestu von. Izajáš a jeho syn sú teda symbolom toho, ako sa má kráľ zachovať. No Izajáš, samozrejme, ponúka aj zvesť. Napriek tomu, že sa srdce kráľa chveje, nemusí sa báť, hovorí prorok. Nemusí sa ohnúť pod náporom vetra zo severu, lebo útok, ktorý hrozí, hrozivo len vyzerá. Biblický jazyk je plný obrazov. Jedna dookola sa opakujúca metafora sa týka hnevu. Hebrejčina zväčša nepovie, že sa niekto nahneval, že je niekto nazlostený, ale namiesto suchého popisu ponúkne farebný obraz. Namiesto nazlostený človek povie, že človeku sa rozhorel nos. Alebo, že sa mu dymí z nozdier. Ako drak. Rozčúlený človek obrazne spáli druhých sírou a ohňom. Achás sa bojí, že jeho ľud i jeho samého čoskoro spáli oheň Pekacha Recína, lebo sa rozhnevali, že sa Judsko nepridalo do ich koalície. No Izajáš interpretuje vzniknutú situáciu inak. Pekach a Recín sú len dve obhorené, dymiace polená. Ich čas už pomaly končí. Aj keď drevá ešte dymia, nebezpečenstvo už nepredstavujú. Netreba sa ich báť. Princíp, ktorý Izajáš svojim prorockým slovom ponúka, predstavuje pravidlo užitočné aj pre nás a naše ohrozenia, alebo naopak príležitosti. Jednoducho pre všetko zásadné, čo v živote zažívame. Tento princíp sa objavuje aj v myšlienkách iných filozofov a psychológov. Jedným z nich je americký teológ Stanley Hauerwas, ktorý sa zaoberá predovšetkým kresťanskou etikou. V jeho ponímaní sa charakter človeka netvorí len tým, čo robíme, alebo čo sa nám stane. Ale predovšetkým tým, ako tieto činy alebo udalosti interpretujeme. Ako im rozumieme. Ako príklad uvediem jeho chápanie slobody. Podľa Hauerwasa sloboda nie je robiť to, čo robiť chcem. Slobodný človek nie je ten, ktorý robí to, čo robiť chce. Sloboda je začať chcieť robiť to, čo robím. Sloboda je začať chcieť robiť to, čo robím. Iné nastavenie toho istého činu môže výrazne zmeniť naše správanie aj smerovanie. Inými slovami, každá udalosť nadobudne význam až vtedy, keď ju zaradíme do určitého príbehu. A naše príbehy sú v podstatnom slova zmysle tvorené komunitami, v ktorých žijeme, v ktorých sa nachádzame. Naša rodina, naše priateľské vzťahy, naše zamestnanie, to všetko formuje náš pohľad na svet. Pre Hauerwasa je preto kľúčovou komunitou cirkev. Lebo nám pomáha formovať Boží pohľad na svet a ten pohľad potom formuje aj náš charakter. Izajáš v podstate predstavuje ten istý princíp. Achás sa triasol ako strom zmietaný vetrom. A spolu s ním aj ľudia, ktorí v jeho kráľovstve žili, lebo on formoval ich príbeh. Izajáš ponúka iný príbeh. Tie dva ohne na severe už pomaly dohorievajú. Nič vážne z toho nemusí byť, Achás. V časoch, kedy sa tresieme strachom, alebo aj v časoch, kedy sa trasieme nadšením, potrebujeme okolo seba prorokov. Komunitu ľudí, ktorí poznajú Boží pohľad na svet a pomôžu nám zorientovať sa a tak pevne stáť. Dve dymiace polená, Recín a Pekach nič nemusia spôsobiť. Ale Achás musí Bohu veriť. Beh sveta a osud Izraela je závislý od Acházovej viery. Achás sa v kritickej chvíli dopočúva o dvoch veciach. Počuje o armáde, ktorá prichádza na Jeruzalém a tu počuje od proroka, nemusíš sa báť. Čo si vyberie? Ktorej správe dá prednosť? Recín a Pekach neobstoja, hovorí Izajáš. K Jeruzalému sa nedostanú. Achás však musí veriť, inak neobstojí. Zrazu kráľ mlčí. Príbeh neponúka žiadnu odpoveď. A tak Izajáš ponúka kráľovi znamenie. Všimne si, že má slabú vieru a hovorí, tvoja viera môže byť posilnená. Achás si môže vybrať, čokoľvek by chcel. Nech už je to dole v podsvetí, či hore na nebesiach. Boh chce Acházovi pomôcť. Achás sa však bráni. Nebudem nič žiadať. Nebudem predsa pokúšať Hospodina. Často v reči aj v spôsobe rozmýšľania rozdeľujeme ľudí na veriacich a neveriacich. Všetci sme asi zažili situácie, kedy sa nás niekto pýtal, ty si veriaci, ty veríš Boha? A my sme povedali zrejme, áno. Inokedy sa zasa ľudia dušujú, ja neverím Boha. Toto čierno-biele rozdelenie na tých, ktorí veria a neveria, má svoje opodstatnenie. Pomáha nám zorientovať sa v otázke, ako sa človek stavia k existencii božskej bytosti a či sa vôľou tejto bytosti chceme riadiť, či nie. No tieto jasné kategórie nevystihujú podstatu nášho života. Lebo ruku na srdce, ja niekedy verím a niekedy neverím. Alebo ešte hlbšie, v niečom Bohu verím a v niečom neverím. Slovami Zdeňka Nešpora som slabý vo viere. Náš druhý príbeh. V Markovom evanjeliu zachytáva príbeh otca, ktorý bol tiež slabý vo viere. Priviedol k Ježišovi svojho syna, ktorý bol nemý a zároveň trpel záchvatmi, ktoré ho zopárkrát takmer zahubili. Učeníci neboli schopní tomuto chlapcovi pomôcť. Ježiš bol sklamaný z ich neviery. Otec chlapca však povedal, ak môžeš, zľutuj sa nad nami a pomôž nám. Na čo Ježiš odpovedal, ak môžeš? Pre toho, kto verí, je všetko možné. Na jednej strane stoja učeníci, ktorí neveria. Na druhej strane stojí Ježiš, ktorý verí. A otec toho chlapca je niekde v strede. Verí aj neverí. Dôveruje aj pochybuje. Verím, pomôž mojej neviere, hovorí. Viera v ťažkostiach, nech už je to vojenský konflikt, alebo dlhotrvácna choroba, je prirodzene krehká. Potrebuje posilniť. Potrebuje znamenie. A Boh to vie. Oproti otcovi stojí Acház. Acház je vzorom ortodoxie. Vie dobre, že Boha netreba pokúšať. Že to sa nesmie. Že žiadať znamenie sa tiež nemá. Ale o tom otázka nie je. Otázka je o tom, ako môže naša viera porásť. Acház sa skrýva za zbožné výroky. A v hĺbke svojho srdca, tak ako spieval Karel Kryl, neverí. Zapiera. Prvý raz to ide ťažko. Potom už si zvykneme. Prekvapivo Acház dostane znamenie aj napriek svojmu odmietaniu. Jeho význam sa však mení. Pana počne a porodí syna, ktorý dostane ďalšie zvláštne meno. Bude sa volať Emanuel, čo znamená Boh s nami. Boh bude s Izraelom, neopustí Izrael, ale nebezpečenstvo zo severu vďaka Acházovej neviere nepominie tak rýchlo, ako ponúkal prorok. Izrael a Sýria skutočne prídu a načas obľahnú večné mesto. Dve dymiace polená budú Judsku podkurovať niekoľko rokov. Do doby, kým sa práve narodené dieťa nenaučí rozoznávať dobré od zlého. Nevieme, ako dlho. Bude to dočasné, no Judsko bude trpieť. Samozrejme, pri vzťahovaní tohto príbehu na náš život musíme byť opatrní. Slovensko nie je Judsko. Nemá zmluvu s Hospodinom, ktorou sa obidve strany zaviazali k určitým záväzkom. A my nie sme Acház, ktorý by mal možnosť prispieť svojou vierou, aby hrozivý mrak na severe zmizol tak rýchlo, ako sa objavil. Avšak domnievam sa, že Boh takisto berie vážne krehkosť našej viery. Berie vážne, že sme slabí vo viere. A ponúka nám, aby mohla naša viera porásť. posilniť sa, čo sa odohráva predovšetkým v časoch ťažkých skúšok. V takých okamihoch si môžeme osvojiť postoj otca malého chlapca, ktorý od detstva trpel vážnou chorobou. Verím, pomôž mojej neviere. Aby sa tak mohlo stať, musíme byť k sebe úprimní. Musíme byť autentickí. Nepredstierať pred sebou a druhými zbožné odpovede typu nebudem pokúšať Hospodina. Je potrebné priznať si slabosť našej viery a pracovať s ňou. V Ježišovi navyše Izajášove znamenie naberá hlbší význam. Mária, matka Ježišova, je tou panou, ktorá počne a porodí syna. Chlapček ľudstvu daný ako znamenie napriek našej neviere. V ňom je Boh s nami v plnom slova zmysle. Dynamika viery však ostáva taká istá. V ťažkostiach závisí veľa od toho, ako nebezpečenstvo interpretujeme, do akého príbehu ho vložíme. A Boh počíta so slabosťou našej viery, ponúka cesty, ako viera môže porásť. Musíme teda byť ostražití, aby sme nereagovali ako Acház, ktorý sa skrýl za zbožné frázy a ktorý v podstate Bohu povedal: verím, nepomáhaj mojej neviere.
Thank you.
dostaneme k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Bože, ako je to s mojou vierou a našou vierou? Ako je to s mojou vierou a prejavom v skutkoch a integritou mojej viery? A odpusť, Pane, že sme veľmi rýchli a ja som veľmi rýchly posudzovať, kto je veriaci, kto nie je veriaci, kto sa ako prejavuje, a odpusť, že sa rýchlo staviam do tvojej role, do nebeskej brány, na rozsudzovanie, kto má ísť vľavo a kto vpravo. Pomôž nám, Pane, na miesto posudzovania a rozhodovania o tom, kto je dobrý a kto nie, vysloviť modlitbu. Pomôž nám, pripomeň nám, keď nás niekto nahnevá, aký sused a politik, namiesto vyslovenia súdu vysloviť modlitbu. Pomôž nám si nájsť takú kategóriu rozsudzovania, čo je dôležité, čo nie, ktorú máš ty na mysli a nie my. Pomôž nám budovať tvoje kráľovstvo a nie naše kráľovstvo. Amen.
Nech nás Hospodin požehná svojou prítomnosťou a ochranou. Nech pomáha našej neviere a učí nás, aby modlitba bola stredom nášho života. V mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. V nasledujúcich minútach by sme asi počuli radi, že prečo si prišiel, kto ťa pozval, čo tu vlastne robíš.
Ďakujem. Som tu na pozvanie zboru Cirkvi Bratskej Kaplnka, kde je kazateľom Daniel Pastyrčák, ktorý zažiadal o študijné voľno alebo sabatikál, na ktoré majú kazatelia nárok po určitej dobe. On ho nikdy nemal vo svojom živote, takže zažiadal také voľno a kaplnka ma požiadala, aby som prišiel a zaskočil za neho na niekoľko týždňov, a potom Pavel Jurčo, ktorý je tam vikárom, zoberie ten zvyšok a Daniel je preč do začiatku septembra.
A skús to teraz trochu rozviť, čo tu robíš.
Tak správam sa ako kazateľ, a teda kážem večer a stretávam sa so staršovstvom zboru. Včera sme mali taký dlhý celodenný team building alebo stretnutie, kde sme rozprávali o tom, ako kaplnka sa môže rozvíjať ďalej. Tiež som tu na pozvanie bilinguálneho gymnázia a učiteľov náboženstva a etiky, s ktorými sa stretávam väčšinou cez Zoom, asi trikrát do roka, lebo robím také školenia alebo vyučovania, aby v tom, čo potrebujú, a teraz nemusím to robiť cez Zoom, ale môžem byť tu. A potom ešte navštevujem ľudí, ktorí ma požiadajú z kaplnky o rozhovor alebo návštevu v chorobe alebo v takom hľadaní.
Tak my vieme o tebe, že si na škole v Amerike, tak máš nejaké novinky z hľadiska tvojej výučby? Lebo ty stále aj učíš počas toho, jak tu Pepa je. On, skrátke povedané, je tu veľmi vyťažený, káže, stretáva sa, robí semináre, ale popri tom sa staráš aj o školu v Amerike.
Tak nie starám, ale proste musím sa zúčastňovať stretnutí fakulty alebo nejakých iných stretnutí, čo sa väčšinou odohráva večer, takže to sa dá zvládnuť vzhľadom na ten iný čas.
Tak toľko v skratke, určite máte príležitosť, budeš hore, hej, že nepôjdeš hneď preč, dobre. Tak môžete sa z Pepu spýtať podľa toho, čo sa ho ešte chcete spýtať. A teraz dovolte ešte pár oznamov. Počas oznamov prebehne naša pravidelná finančná zbierka. Ďakujeme za vaše dary. Takže v piatok bude ešte stretnutie dorastu od 5. hodiny, v nedeľu modlitebné stretnutie a bohoslužby o 10. hodine, modlitebná je o 9. A teda na všetkých ste srdečne pozvaní. Vo vestibule nájdete nové číslo časopisu Dialog, v ktorom sa okrem iného dozviete, to by ťa mohlo zaujímať, o minulosti, prítomnosti a budúcnosti katedry teológie a katechety v Banskej Bystrici. Áno. A niektorí z nás sú tento víkend na pobyte v Belianskych Tatrách, kde prebieha 28. ročník X-logie. A veríme, že sa všetci majú dobre. Pozdravuje vás brat kazateľ Peter Kučera, dnes slúži na Starej Turej. Tak ďakujeme veľmi pekne a prajeme vám požehnanú nedeľu.